Μετά, αγαπητοί μου, από το δεινόν πάθος της λύπης που αναλύσαμε τις δυο περασμένες φορές, ερχόμεθα τώρα να ερευνήσουμε το επίσης δεινόν πάθος της ακηδείας. Λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος ότι έκτος τίμην ημίν αγών κατά του πνεύματος της ακηδείας, του συνεζευγμένου και συνεργούντος το πνεύματι της λύπης. Για μας έρχεται ο έκτος αγών εναντίον του δαίμονος της ακηδείας, ο οποίος δαίμον της ακηδείας έχει συζευθεί και συνεργεί με τον δαίμονα της λύπης. Πράγματι, όπως λέγει ο αυτός πατήρ, δεινός και βαρύς δαίμον είναι ο δαίμον της ακηδείας. Αλλά τι είναι ακηδεία? Ακηδεία, το κι με ήτα, το δι με γιώτα. Ακηδεία. Οι νηπτικοί πατέρες τις αποδίδουν τα εξής συνώνυμα: ραθυμία, ατονία, όκνος, όκνος θα πει οκνηρία, τεμπελιά, όκνος, και χάβνωσης. Χάβνωσης, ένα είδος χαζέματος, δηλαδή ένα είδος χαζέματος, ας πούμε, της ψυχής ένα χάζεμα, μια ζάλη της ψυχής, ενίοτε και του σώματος. Θα λέγαμε ότι ακηδεία από το ακίδομε, που σημαίνει δεν φροντίζω, δεν μεριμνώ, δεν ενδιαφέρομαι, είναι η πνευματική αναμελιά, η πνευματική αδιαφορία περί τα πνευματικά και τη σωτηρία. Αυτός ο οποίος λέγει άντε τώρα άσταυτα, δεν μπορώ άσταυτα τα πνευματικά, ή να φροντίσεις τη σωτηρία σου, τώρα άστα τη σωτηρία, άστα αυτό. Αυτός έχει καταληφθεί από τον δαίμονα της ακηδείας. Εάν πολλοί άνθρωποι το λέγουν αυτό, μπορείτε αγαπητοί μου να φανταστείτε πόσοι πάσχουν ή είναι, θα λέγαμε, είναι πόσοι πάσχουν καλύτερα έτσι, από τον δαίμονα της ακηδείας. Πόσοι άνθρωποι πάσχουν? Λέγει ο Άγιος Νίλος ο Σιναήτης: ακηδεία εστίν, ατονία ψυχής, ατονία δε ψυχής, ουκ έχουσα το καταφύσιν, ουδέ προς πειρασμούς ίσταται γεραίος. Δηλαδή ότι η ακηδεία είναι η ατονία της ψυχής. Η ψυχή είναι άτονη, και ατονία ψυχής σημαίνει ότι δεν έχει το καταφύσιν. Ούτε, αφού δεν έχει το καταφύσιν, ούτε τότε μπορεί να σταθεί γενναία εναντίον των πειρασμών. Αλλά ποιο είναι αυτό το καταφύσιν? Το καταφύσιν της ψυχής είναι ο θυμός, που ελέγαμε την περασμένη φορά, με την καλή σημασία, το θυμικόν, ο θυμός, το τάνισμα της ψυχής. Ώστε το τάνισμα της ψυχής είναι η φυσική κατάσταση. Η ψυχή είναι ζωηρή. Όταν δεν υπάρχει αυτό το τάνισμα της ψυχής, η ψυχή δεν είναι ζωηρή, είναι άτονη, όχι τονισμένη, άτονη, τότε πάσχει από την ακηδεία. Αυτό λοιπόν είναι η ακηδεία. Πιστεύω να το καταλάβατε τι είναι. Είναι αυτή η πνευματική τεμπελιά. Να μην ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία σου, για το καλό, για την ελέγχη, για την εκκλησία, για τίποτα. Να μην ενδιαφέρεσαι. Να έχεις ένα είδος βαριεστισμάς. Να μην το θέλεις. Να μην θέλεις να πλησιάσεις. Και να αποθείς μάλιστα, όχι από κακία, γιατί αν αποθεί κανείς από κακία είναι άλλη υπόθεση. Μπορεί να έχουμε διαστροφή, μπορεί να έχουμε μίσος. Όχι. Όχι από κακία, αλλά από τεμπελιά. Δεν θέλω, βαριέμαι, άσε μη ήσυχο. Αυτό είναι. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Συναήτης, ορίζει ως εξής την ακηδεία. Ακηδεία εστί είναι πάρεσης ψυχής, πάρεσης ψυχής, παράλυση ψυχής και νοός έκκλησης, ότι ο νους του ανθρώπου εξασθενίζει. Ολιγορία ασκήσεως, παραμελεί κανείς την άσκησή του, δεν έχει όρεξη να νηστέψει, δεν έχει όρεξη να κάνει μια ανάσκηση πνευματική. Μίσος, συγγνώμη, κοσμικών μακαρίστρια, δηλαδή η ακηδεία μακαρίζει τα κοσμικά πράγματα. Δηλαδή θα δείτε άνθρωποι που είναι μέσα σε πνευματικό περιβάλλον, η ψυχή τους όμως είναι κάπου αλλού, είναι στον κόσμο η καρδιά. Ιδίως αυτό συμβαίνει με παιδιά μας, κυρίως με κορίτσια, τα οποία υποτίθεται ότι δεν έχουν μια πολύ ελευθερία να κινηθούν, οι γονείς είναι ευσεβείς και τα κορίτσια αυτά τι να κάνουν, αλλά η καρδιά όμως πετάει και φτερουγίζει για τα, κοσμικά πράγματα. Γι' αυτό ένα τέτοιο πρόσωπο πάσχει από ακηδεία, δεν θέλει να ακούσει πνευματικά πράγματα, δεν θέλει, δεν μπορεί, βαρύνεται και πετάει η καρδιά προς τα κοσμικά πράγματα. Γι' αυτό μακαρίζει η ακηδεία τα κοσμικά πράγματα. Θεού διαβλήτωρ ως αυσπλάχνου και αφιλανθρώπου. Η ακηδεία έρχεται να διαβάλει τον Θεόν ότι είναι άσπλαχνος και αφιλάνθρωπος. Ακόμη, τελευταίο, έχει κι άλλα, αλλά παραλείπω, δεν σας ενδιαφέρουν τα άλλα, εν προσευχή ατονούσα. Δηλαδή, όταν στην προσευχή μας δεν έχουμε όρεξη και νιστάζουμε, χασμουριόμαστε, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, άνοιξε το στόμα σου, χασμουργήθηκες και σου φύγει ο στίχος από την προσευχή που έλεγες. Τον έχασες. Θέλω να τελειώνουμε γρήγορα κτλ. Πάσχομαι από ακηδεία. Η ακηδεία έχει πολλά γνωρίσματα. Προκαλεί εις τον ακηδιαστήν, ακηδιαστής λέγεται αυτός ο οποίος πάσχει από ακηδεία, μία αποστροφή προς την εργασία. Δεν θέλει ο άνθρωπος που πάσχει από την ακηδεία να εργαστεί, τόσο από την χειρονακτική όσο και από την πνευματική εργασία, διανοητική και πνευματική εν στενή ενία, δηλαδή με την έννοια την θρησκευτική. Δεν έχει όρεξη. Οτιδήποτε θα ήταν για εργασία δεν έχει όρεξη. Θα λέγαμε βασικός ακηδεία είναι όταν ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη για εργασία οποιασδήποτε φύσεως, είτε σωματικής, δηλαδή χειρονακτικής, είτε πνευματικής. Ομοίως δεν προκαλεί διάθεση η ακηδεία για τη μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά έχει μία τάση. Τώρα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς που δίδουμε και τα γνωρίσματα, γίνεται μια προσπάθεια να καταλάβουμε και να προσανατολιστούμε κατά πόσο πάσχομαι από τον δαίμονα αυτόν. Έχει μία τάση να θέλει διαρκής εξόδου. Δηλαδή το σπίτι δεν τον χωράει τον άνθρωπο, όλο θέλει να βγαίνει έξω. Θέλει και επιθυμεί η ακηδεία να συναντάται με πολλούς ανθρώπους, συντυχίες ανθρώπων. Θα το δείτε αυτό στις γυναίκες που δεν μπορούν να καθίσουν στο σπίτι τους μέσα. Το σπίτι τις διώχνει. Την πραγματικότητα πάσχουν από ακηδεία. Δεν θέλουν να πιάσουν να κάνουν δουλειά στο σπίτι μέσα. Αισθάνονται ότι θα τους πλακώσει το σπίτι. Ιδίως στις σύγχρονες κυρίες συμβαίνει αυτό. Στις νεότερες που τελειώνουν σχολεία, πολλά σχολεία τελειώνουν και το σπίτι πέφτει πλάκα, μα πέτρινη πάνω στην ψυχή τους, δεν αισθάνονται καλά. Θέλουν να ξεφορτίσουν. και επιθυμούν συνδυχίες, όπως σας είπα, να βγουν, να κουβεντιάσουν, να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί, επισκέψεις στη γειτονιά. Αυτό το πράγμα είναι σύμπτωμα της ακιδείας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να καταλάβετε, είναι μια μηχανή της συνειδησεώς μας για να δικαιολογήσει αυτές τις καταστάσεις της ακιδείας δήθεν για ένα ενδιαφέρον που μπορεί να έχουμε, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί, να κουβεντιάσουμε, να μιλήσουμε, να δούμε ανθρώπους. Είναι μηχανή του εγώ, μηχανή της συνειδησεώς. Και ακόμη, όταν συναντάτε ο ακιδιαστής με πολλούς ανθρώπους, ανοίγει συζητήσεις αργολόγες ατέλειωτες. Είναι αυτό το οποίο γράφει ο Απόστολος Παύλος και τόσο ωραία το περιγράφει εις τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του, όταν σημειώνει για εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται αλλά έχουν μόνο περιέργεια. Βλέπετε, έχω γυναικείο ακροατήριο. Βλέπετε, η γυναίκα που δεν έχει όρεξη να δουλέψει στο σπίτι της θα βγει στη γειτονιά να πιάσει κουβέντα, να καθίσει πρωί-πρωί να μάθει τι συνέβη χθες το βράδυ στη γειτονιά, ποιος μπήκε σε εκείνο το σπίτι και ποιος βγήκε από εκείνο το σπίτι. Είναι η περιέργεια. Έλεγε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι οι άνθρωποι αυτοί μη δεν εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους. Ωραιότατα το διατυπώνει. Τίποτα δεν εργάζονται, αλλά τα πάντα περιεργάζονται. Γυρίζουν από εδώ, γυρίζουν από εκεί, να μάθουν, να κοτσομπολέψουν, να πούν, να ακούσουν. Γι' αυτό ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται πολλάκις και σε μία ρέμβη, σε ένα ρεμβασμό και σε ένα μετεωρισμό του νου. Ο νους δεν είναι προσγειωμένος και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τον μαζέψει το νου του. Γυρίζει και πετάει από εδώ και από εκεί. Και ακόμα αγαπά ο ακιδιαστής τον ύπνο τον πολύ. Αγαπά να κοιμάται. Θέλει να κοιμάται πολλές ώρες. Παραπέρα από εκείνες τις οποίες έχει ανάγκη ο άνθρωπος να κοιμηθεί. Και τέλος, ο ακιδιαστής είναι επιρρεπής προς πάσαν αταξίαν, η οποία αταξία ανοίγει δυνατότητες σε πολλές κακίες. Αυτό το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ως εξής, το είχαν διαισθανθεί: αργία μη την πάσης κακίας. Αλλά να δούμε όμως πως το λέει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Είναι μεγάλο το χωρίο, ή μάλλον η περικοπή, γι' αυτό σας παραπέμπω Β' Θεσσαλονικής, 3ο κεφάλαιο, 6 έως 12. Θα διαβάσω μία εκλογή. Παραγγέλωμεν δε ημίν αδελφοί, σας παραγγέλωμεν, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος. Στέλεστε ημάς, δηλαδή να τον αποφεύγετε και να διαχωρίζετε τις ευθύνες σας με τέτοιον άνθρωπο ο οποίος περιπατεί ατάκτος. Μη κάνετε παρέα, κόψτε τη συντροφιά σας με ανθρώπους που ατάκτος περιπατούν. Ακούσατε, παραγγέλωμεν ημίν, λέγει ο Απόστολος, και μη κατά την παράδοση ειν παρέλαβον παρημών, και που δεν περιπατούν κατά την παράδοση την οποία έχουν παραλάβει από μας, ότι ήτις ου θέλει εργάζεστε μη δε εστιέτο. Γιατί εκείνος που δεν θέλει να δουλέψει ούτε να τρώγει. Ακούομεν γάρτινας περιπατούντας εν ημίν ατάκτος. Μη δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Γιατί ακούμε μερικοί να περιπατούν, να ζουν ατάκτος. Οι οποίοι, λέει, δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ να ομιλεί περί ατάκτων αδελφών. Ποιοι είναι αυτοί οι άτακτοι αδελφοί? Άτακτος είναι ο μη εργαζόμενος. ο μη εργαζόμενος. Σαφώς το λέγει. Αυτά που παρέλειψα είναι όταν ο Απόστολος λέγει: δεν σας δώσαμε τύπον τον εαυτόν μας. Εμείς ψωμί δωρεάν ανάμεσά σας δεν φάγαμε, αλλά δουλέψαμε και φάγαμε. Γιατί λοιπόν μερικοί τώρα, αφού και διδασκαλία σας εδώσαμε και παράδειγμα καλό σας αφήσαμε, γιατί τώρα μερικοί θέλουν να μένουν σε εκείνο που εμείς δεν το είπαμε? Είναι αντίθετα εις την παράδοσή μας και ζουν χωρίς να εργάζονται, δηλαδή ατάκτος. Ώστε ποιος είναι ο άτακτος? Ο μη εργαζόμενος. Γιατί ο μη εργαζόμενος εύκολα μεταβάλλεται, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής, εις ανευλαβή, εις προπετή εις λόγους, έτοιμος να λέει λόγια πολλά, πρόχειρος σε κατηγορίες, σε λιδωρίες, και δούλος της ακηδείας. Αυτός είναι ο άτακτος. Πράγματι. Δεν ξέρω αν έχετε γνωρίσει ή γυναίκα ή άνδρα που δεν εργάζεται, γυρίζει από μαγαζί, αν είναι άνδρας, από μαγαζί σε μαγαζί, παίρνει από εδώ λόγια, πάει στο παρακάτω μαγαζί. Και είναι γυναίκα, από σπίτι σε σπίτι. Ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα κουβαλάει μαζί του την ανευλάβεια, δεν θα κουβαλά την προπαίτεια και την κατηγορία, την λιδωρία. Να γιατί λοιπόν ο άτακτος, που είναι ο εργαζόμενος, όλα αυτά τα ελαττώματα τα κουβαλά μαζί του. Και ποια η παράδοση που ο Απόστολος είπε? Είναι η εργασία και η αποφυγή της ακηδείας. Διότι η εργασία, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι θαυμάσιον φάρμακον κατά της ακηδείας. Ο εργατικός άνθρωπος είναι σπουδαίος άνθρωπος. Θυμάμαι καμιά φορά η μητέρα μου μας έβαζε δουλειά στα χέρια. Δεν ήθελε να βλέπει τα χέρια ποτέ να είναι αργά. Να αργούν τα χέρια. Μια δουλειά. Τώρα δεν σας λέω ότι οι δουλειές είναι πολλές και διάφορες. Και καθισμένοι να είμαστε, μια δουλειά στα χέρια. Και εμείς σταματούσαμε και κουβεντιάζαμε. Και έλεγε, έπιανε μέσα στα χέρια, τραβούσε. Δεν μιλάνε τα χέρια, το στόμα μιλάει και τα αυτιά ακούνε, τα χέρια δουλεύουν. Γιατί είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος ο εργατικός, ο άνθρωπος που θέλει με κάτι να ασχολείται, δεν πέφτει εύκολα στην ακηδεία. Ειλικρινά σας λέγω ότι θα επιθυμούσα να ήμουν συνταξιούχος. Γιατί? Αλλά να ζούσα όμως πολλά χρόνια σαν συνταξιούχος. Γιατί? Απορώ γιατί οι συνταξιούχοι λένε τώρα πήρα τη συνταξή μου και τι θα κάνω παρακάτω. Άνθρωπε μου, τι θα κάνεις. Σας βεβαιώνω ότι ανοίγονται πολλοί ορίζοντες για να ασχοληθεί κανείς σαν συνταξιούχος. Μόνο που θέλει να έχει προϋποθέσεις πριν πάρει τη συνταξή του. Πρώτα-πρώτα να μελετήσει πνευματικά βιβλία. Πρώτα-πρώτα. Να χορτάσει βιβλία εκείνα που δεν χόρτασε τον καιρό που δούλευε. Μετά να πάει να ασκήσει τη φιλανθρωπία. Ποικίλο τρόπο. Τα νοσοκομεία. Εγώ ζηλεύω. Δεν μπορώ να πάω πια στο νοσοκομείο. Κάποτε πήγαινα κάθε Κυριακή. Πάω. Χρόνια τώρα έχω να πάω στο νοσοκομείο. Το ζηλεύω πραγματικά. Γιατί δεν φτάνω. Δεν επαρκώ. 404 που κάποτε το χαιρόμουν το νοσοκομείο αυτό. Δεν μπορώ πια να πάω. Χρόνια έχω να πάω. Και τι λέω. Αχ, να μπορούσα να είχα λίγο καιρό να πάω. Δεν τον έχω. Σαν συνταξιούχος κανείς θα μπορούσε να πάει. Κατόπιν. Δίδατε να διακονήσει στην εκκλησία ποικίλο τρόπο. Σαν επίτροπος, σαν... Κι εγώ δεν ξέρω τι, χίλιες δουλειές μέσα στην εκκλησία μπορεί. Σαν κατηχητής, σαν κυκλάρχης, χίλια πράγματα. Σε πρόνοια να μπει, στην ενορία του, να εργαστεί, να δουλέψει. Τόσα πράγματα. Και ακόμη κάτι άλλο. Στο σπίτι το ίδιο μέσα. Ένα περιβολάκι, λίγα ζωντανά, να μάθει αν ξέρει λίγο να ζωγραφίζει, να περιποιηθεί, να δέσει βιβλία που τα έχει άδετα μέχρι τώρα στη βιβλιοθήκη, να κάνει ένα σωρό μικροπράγματα μέσα στο σπίτι. Τόσα πολλά που να έλεγε στο 24ωρο να προσθεθεί άλλο ένα 24ωρο. όταν κανείς θέλει έτσι να κινηθεί. Τόσα πράγματα. Λυπούμε εκείνους οι οποίοι παίρνουν σύνταξη και δεν ξέρουν να αξιοποιήσουν τον καιρό τους και πέφτουν, αγαπητοί μου, στην ακηδεία. Διότι τι είναι παρακαλώ το καφενείο, τι άλλο είναι παρά το κέντρο που ενισχύει την ακηδεία των ανθρώπων. Κάθονται εκεί ώρες των ωρών. Φλιαρία, είναι πιο φλιαροί οι άνδρες άμα πάνε στα καφενεία από τις γυναίκες στη γειτονιά. Φλιαρία και τίποτε άλλο. Τάβλη, χαρτιά, βομολογίες, κοτσομπολιό. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα θέλει ο Θεός. Και όλα από πού γεννιόνται? Από την αργία. Τι γεννά την ακηδεία? Το ένα το είπαμε. Είναι η αργία. Είναι ακόμα η αναισθησία της ψυχής. Όταν η ψυχή, αυτό θέλω να το προσέξετε, τι θα πει αναισθησία? Αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν θα μου μείνει καιρός, δεν θα μου μείνει μάλλον, ίσως άλλη φορά του χρόνου αν είμαστε καλά. Τι είναι αναισθησία της ψυχής? Διαβάσατε όμως εσείς στους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, της Κλίμακος, να δείτε και θα τρομάξετε τι είναι αναισθησία ψυχής. Θα δείτε, έχουμε ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι λέγουν ότι θα διορθωθούν, ότι προσπαθούν και έχουν στην πραγματικότητα αναισθησία ψυχής. Θα τρομάξετε. Λοιπόν, η αναισθησία της ψυχής γεννά την ακηδεία. Και η λύθη, το να ξεχνάς εύκολα εκείνα τα οποία πρέπει να κάνεις. Η πολυλογία. Η πολυλογία γεννά την ακηδεία. Λέει ο Άγιος Όσιος Σαμονάς ότι η πολυλογία τίκτει την ακηδεία. Γεννά την ακηδεία. Μετά η λύπη. Προπαντός η λύπη. Ο άνθρωπος ο οποίος λυπείται, ο άνθρωπος αυτός κατά κόσμον πέφτει στην ακηδεία. Λέγει ο Άγιος Νίλος ο Σιναήτης ότι το πνεύμα της ακηδείας, το πνεύμα της λύπης ακολουθεί. Το πνεύμα της ακηδείας ακολουθεί το πνεύμα της λύπης. Ακόμα είναι η γαστριμαργία. Όταν κανείς φάγει πολύ, δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Δεν θέλει να δουλέψει. Εάν γαρθελίσομεν, λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, εάν γαρθελίσομεν εστίοντες κορεστίνε, ταχαίως ακηδιάσαντες, εφετέραν τραπισόμεθα επιθυμίαν. Αν θα θέλαμε, λέγει, τρώγοντες να χορτάσουμε, τότε πολύ γρήγορα θα πέφταμε στην ακηδεία και θα στρεφόμεθα προς άλλες επιθυμίες. Και τέλος, αυτό το τελευταίο θέλω να το προσέξετε λίγο, είναι ο υπερβολικός σωματικός κόπος. Όταν ο άνθρωπος υπερβολικά κουράζεται σωματικά, ενίοτε και διανοητικά, υπερβολικά κουράζεται υπέρ το δέον, που θα λέγαμε ότι με τον τρόπο αυτόν θα σπάζαμε την ακηδεία, ο άνθρωπος αυτός ακριβώς τότε πέφτει στην ακηδεία. Διότι κουράζεται, δεν δίνεται πια το νευρικό του σύστημα να ανταποκριθεί, ούτε οι μειώνες, να ανταποκριθεί στην χειρονακτική ή διανοητική εργασία, και στο τέλος πέφτει σε μια χάβλωση. Δεν έχει όρεξη για εργασία. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Πολλές φορές το βλέπουμε σε ανθρώπους αυτό το πράγμα. Δεν θα πρέπει να τους καταδικάσουμε. Είναι παροδικό. Το πράγμα πολύ εύκολα διορθώνεται. Εάν βάλουμε ένα μέτρο εις την κόπωσή μας, και τη διανοητική και τη σωματική, δεν θα πέσουμε εις την ακηδεία. Η αμέλεια, αγαπητή μου, η ακηδεία, όταν καταλάβει την ψυχή του ανθρώπου, γιατί είναι κυρίως ψυχικών των φαινόμενων, να μην το ξεχνούμε, κυρίως, δευτερευόντως είναι σωματικό, τότε επεκτείνεται η ακηδεία εις όλους τους τομείς ζωής και δραστηριότητας. Πολλές φορές όμως εμφανίζεται εκλεκτικός η ακηδεία. Να μην έχω ακηδεία εις αυτόν τον τομέα της ζωής μου, να έχω όμως σε κάποιον άλλο τομέα. Εκείνος επί παραδείγματι που λέγει «άσε, δεν βαριέσαι τώρα, δεν πάω στην εκκλησία, βαριέμαι», αυτός να πηγαίνει με πολύ χαράν εις την εργασία του. Και αντιστρόφως, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία προθυμία στα πνευματικά, αλλά να μην θέλουν να εργαστούν χειρονακτική εργασία. Αυτοί έχουν ακηδεία εις την χειρονακτική εργασία. Πάντως και οι δυο πρέπει να πούμε εις τον αυτόν παρονομαστή βρίσκονται. Να το γνωρίζουμε αυτό. Διότι ο λόγος του Θεού μας έμαθε να εργαζόμεθα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι για λόγους δήθεν, τάχα, πνευματικούς θα πάψουμε να εργαζόμεθα. Να είμαι θα αργή. Γι' αυτό και στα μοναστήρια υπάρχει το εργόχειρον. Το λεγόμενο εργόχειρον. Δηλαδή η εργασία, το διακόνημα, η διακονία. Θα κάνει ο μοναχός ή η μοναχή την διακονία της. Για να μην φάγει δωρεάν των άρτων. Αλλά πρέπει να εργαστεί. Υπάρχουν πολλοί τομείς μέσα σε ένα μοναστήρι να εργαστεί κανείς. Πρέπει λοιπόν η εργασία να υπάρχει. Τούτο έρχομαι να σας πω ότι, και θέλω να σας δείξω ότι η εκηδεία Πολάκης είναι εκλεκτική. Και μπορούμε να πούμε μερικές μορφές. Πρώτα εις τον χρόνο. Ως προς τον χρόνο. Πολλοί άνθρωποι αφήνουν τον καιρό της ζωής τους να διαρρέει σαν να ήταν ο χρόνος της ζωής το πλέον αξιοδάπανον πράγμα. Όταν αφήνουμε, αγαπητοί μου, τον καιρό της ζωής μας να περνάει αναξιοποίητα, αυτό είναι μια κηδεία. Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να τον αξιοποιήσουμε τον καιρό μας. Πόσος χρόνος χάνεται στη ζωή μας, πόσος χρόνος. Κάποιος είχε βάλει απάνω στο γραφείο του μία πινακίδα εστραμμένη προς εκείνους οι οποίοι ήρχονταν να τον επισκεφτούν και έλεγε η πινακίδα: «Ευλογημένη να είναι, Κύριε, εκείνοι που δεν μου τρώγουν τον χρόνο μου». Ήθελε με αυτό να δείξει ότι παρακαλούσε εκείνους που πήγαν να τον επισκεφτούν να μην τον απασχολήσουν παραπάνω από εκείνο που έπρεπε. Πράγματι ο χρόνος μας είναι πολύτιμος. Κάποτε θα ζητούμε λίγων χρόνων, ίσως 10 λεπτά, για να προλάβει ο πνευματικός να πει, και δεν θα τα έχουμε τα 10 αυτά λεπτά. Ή να κοινωνήσουμε και δεν θα τα έχουμε αυτό το χρόνο που τόσο εύκολα και σπάταλα ξοδεύουμε. Ο Κύριος παραγγέλει: «Περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει». Για να μην σας κυριεύσει, λέει, η σκοτία του θανάτου, και πλέον δεν θα μπορείτε να αποδώσετε τίποτε. Όσο λοιπόν έχετε το φως μαζί σας, όσο ακόμα έχετε το φως που λέγεται Χριστός και είναι η ευκαιρία της πνευματικής ζωής, εργάζεστε. Γιατί έχετε η νύχτα του θανάτου που δεν θα μπορέσετε να δουλέψετε. Και ο Απόστολος λέγει: «Παρακαλείτε αυτούς καθεκάστην ημέραν, άχρης ου το σήμερον καλείτε, ή να μη σκληρινθεί της εξημών απάτη της αμαρτίας». Είδατε, ο καθένας λέει να παρηγορεί τον άλλον και να στηρίζει τον άλλον. Άχρης ου το σήμερον καλείτε. Όσο μπορούμε να λέμε και να ονομάζουμε το σήμερον σήμερον. Μη πεις αύριο, σήμερον. Και λέει ακόμη σαφέστερα: «Ιδουνήν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδουνήν καιρός ημέρα σωτηρία». Είδατε, ιδουνήν, τώρα ο καιρός ο ευπρόσδεκτος. Τώρα, σήμερα, λέει, είναι η ημέρα της σωτηρίας, όχι αύριο. Πρόσεξε λοιπόν, μην ξοδεύεις τον καιρό σου. Γι' αυτό θα σημειώσει και θα πει στους Εφεσίους: «Βλέπετε, προσέχετε, πώς ακριβώς περιπατείτε. Μη ως άσοφοι, αλλά σοφοί, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι η ημέρα πονηρέησι». Προσέξτε, μην περπατάτε στη ζωή σας σαν άσοφοι άνθρωποι, και αφήνεται να ξοδεύεται ο καιρός από την ακιδία. Αλλά φροντίστε, φροντίστε να περιπατείτε σαν σοφοί, για να μπορέσετε να εξαγοράσετε τον καιρό σας ως προς την σωτηρία. Αυτά ως προς τον χρόνο. Πρέπει να επισημάνουμε τον καιρό μας. Δεν πρέπει να τον χάνουμε. Και εγώ που σας μιλώ, τόσο ένοχα αισθάνομαι πάνω στο σημείο αυτό. Γιατί τον χάνουμε τον καιρό μας. Χαζεύουμε, αγαπητοί. Χαζεύουμε από εδώ και από εκεί. Με ατέλειωτες συζητήσεις πολλάκι. Και συνδυχίες. Και χαζομάρες πολλάκι. Και δεν κερδίζουμε τον καιρό, τον τόσο πολύτιμο. Δεύτερον, η ακιδεία έρχεται δυστυχώς να προσβάλλει και έναν μεγάλο και πολύτιμο τομέα, την αγωγή των παιδιών. Ω, αυτή η αγωγή των παιδιών. Οι γονείς δεν εκμεταλλεύονται αυτά τα λίγα χρόνια που έχουν τα παιδιά κοντά τους. Είπα λίγα. Ουσιαστικά 20 χρόνια είναι, τα οποία όσοι έχετε μεγάλα παιδιά θα καταλάβατε πόσο γρήγορα έχουν φύγει. Ουσιαστικά 20 χρόνια. Αυτά τα 20 χρόνια θα τα μοιράσω στα εξής κομμάτια. Μέχρι τα 4 χρόνια το παιδί μας επήρε στη γενική, στις γενικές γραμμές του τι χαρακτήρας θα γίνει. Εδώ σε αυτά τα 4 πρώτα χρόνια οι γονείς πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν. Ακούσατε το? Πάρα πολύ να προσέξουν. Αλλά τι κάνουν? Αμελούν. Λένε, είναι μικρό το παιδί. Μικρό, τώρα γίνεται άνθρωπος. Εάν του αφήσεις, θα γίνει ένα μικρό θηρίο. Και όταν μεγαλώσει, δεν θα έχεις την δυνατότητα να το δαμάσεις το θηρίο αυτό. Μετά από τα 4 χρόνια έως τα 14 είναι πια ένα παιδί. Δεν ακολουθώ την διαίρεση της ψυχολογίας, μιλώ σε μια άλλη διαίρεση, με μια άλλη διαίρεση. Αυτά τα χρόνια θα αντιμετωπίσεις το παιδί σου με τα ανάλογα προβλήματά του. Θέλει πολύ προσοχή εκεί σε αυτά τα χρόνια. Αλλά εκεί που θέλει πάρα πολύ προσοχή είναι από τα 14 μέχρι τα 20, που αρχίζει η εφηβεία και αρχίζουν τα ειδικά προβλήματα. Αυτά τα χρόνια περνούν, δεν περιμένουν. Ο καιρός δεν στέκεται ποτέ. Αν λοιπόν αφήσουμε τα παιδιά μας χωρίς να τους έχουμε δώσει την δέουσα αγωγή, τον κατάλληλο καιρό, τι θα γίνει? Υπάρχει μια παραβολή του πιστού οικονόμου που λέγει το εξής σημείο, και στο οποίο εγώ πολλές φορές έχω σταθεί. Λέγει, ποιος είναι ο πιστός οικονόμος, εκείνος ο οποίος θα δώσει, λέγει, εις τους δούλους τους άλλους το σιτηρέσιό τους, το φαγητό τους, στην ώρα τους. Την κατάλληλη ποσότητα, στην κατάλληλη ώρα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Προσέξτε. Την κατάλληλη ποσότητα, στην κατάλληλη ώρα. Βλέπω, εσείς ιδίως οι νεότερες μητέρες, τι συνταγολόγιο τροφών υπάρχει για ένα σύγχρονο μωρό. Μπιμπέρον, γάλα, κρέμα, τουτακίνα, λιωμένες τροφές. Με την ευκαιρία θα σας έλεγα, δώστε φυσικές τροφές στα παιδιά να μεγαλώσουν φυσιολογικά. Δώστε, αγαπητοί Δίδη, και τα νιανιά. Δεν ξέρετε τι έχουν μέσα. Έχουν συντηρητικά και τα παιδιά θα βγουν άρρωστα μια μέρα. Η νεοτέρα γενιά δεν βγαίνει γερή. Ακούσατε που σας το λέγω? Πάρτε κρέας καθαρό, περάσατε το στο μήλο, αλέσατε το. Αλλά πάρτε φρέσκο κρέας. Όχι, δε στις τροφές τις φοβερές που έχει μέσα. Σας αναλάω μια φορά, τα δηλητήρια των συντηρητικών. Λοιπόν, τόσες συνταγές, τόσα πράγματα εκεί πέρα. Με το ρολόι, παρακαλώ. πάει η μητέρα να δει, μάλιστα άμα είναι νέα μητέρα, αυτή η ώρα, α, είναι η ώρα της κρέμας, αμέσως η κρέμα. Πόση ποσότητα θα κάνει? Δεν θα κάνει πολύ γιατί χαλάει, θα κάνει λίγο όσο θα φάει το μωρό. Σε λίγο η ώρα του γάλακτος, α, τώρα η ώρα του γάλακτος. Κοιτάζει τις ώρες και δίνει τις κατάλληλες ποσότητες. Αυτό γίνεται και στην ποιμαντική. Δεν μπορούμε να πούμε επί παραδείγματι σε ένα παιδί ή σε έναν άνθρωπο που είναι καινούριο στην πίστη, σοφά και μεγάλα πράγματα. Δεν μπορούμε. Θα πούμε απλά πράγματα. Και δεν τα πούμε όλα, θα πούμε εκείνα που πρέπει. Και αύριο πάλι. Και μεθαύριο πάλι. Είναι μεγάλη σοφία να μπορούν οι γονείς να ξέρουν τι θα δώσουν στο παιδί και πόσο θα δώσουν στο παιδί. Σήμερα αυτό, αύριο εκείνο, μεθαύριο εκείνο, φέτος τούτο, του χρόνου εκείνο, στην κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη ποσότητα. Εάν δώσετε παρακαλώ μπακαλιάρο στο μωρό του ενός μηνός, τι θα γίνει? Πάει, το χάσατε, πέθανε το παιδί. Πέθανε το παιδί. Έτσι και ένας άνθρωπος από πνευματικής πλευράς, ένα παιδί στην αγωγή, όταν του μιλήσετε στα 10 του χρόνια να προσέχει από γεννητησίου πλευράς, το παιδί θα καταστραφεί. Το ανοίγετε τα μάτια, θα καταστραφεί. Αλλά όταν μιλήσετε σε ένα παιδί 15 χρονών, το πράγμα είναι διαφορετικό. Οπότε το παιδί των 15 χρονών θα καταστραφεί όταν δεν μιλήσετε. Όπως μιλήσατε στο παιδί των 10 ετών και το καταστρέψατε. Έτσι, το θέμα της αγωγής πρέπει να έχει πολύ επιμέλεια. Πολύ. Και δεν πρέπει να αμελούμε το τι στα παιδιά μας θα δώσουμε. Πολλές φορές έχω αναφερθεί στο παράδειγμα του αρχιερέως Ηλί, αλλά δεν θα πείραζε για μια ακόμη φορά να το πω. Ο άνθρωπος αυτός που είχε μικρόν τον Σαμουήλ, τα παιδιά του δεν τα φρόντιζε. Τα δικά του τα παιδιά, το αίμα του, δεν τα φρόντιζε. Πολλές φορές αφήνουν οι πατεράδες την αγωγή στις γυναίκες τους. Έχουν και αυτοί των λόγων. Δεν μπορούν να ασχολούνται με τις δουλειές μόνο και με το καφενείο και τα παιδιά ελέω μητέρας. Όχι. Και ο πατέρας έχει τον λόγο στο σπίτι. Έχει μερίδιο στην αγωγή. Θα πρέπει συνεπώς και ο πατέρας να πει αυτό που έχει να πει. Ο Ηλί ο ταλέπορος φαίνεται ότι θεωρούσε μικρό πράγμα να ασχοληθεί με τα παιδιά του, ενώ θα μπορούσε να ασχοληθεί με άλλα θέματα, με τον λαό. Ναι μεν αλλά, ναι μεν αλλά, τα παιδιά τι έγιναν? Επήραν κακό δρόμο. Και όταν επήγαιναν και έπαιρναν από τις θυσίες να φάνε κρέατα πριν θυσιαστούν και σκανδάλιζαν τον λαό, τότε ο Ηλί δεν τους εμάλωνε ισχυρά, αλλά έλεγε, όταν κατήγγελε ο λαός τον Ηλί στον αρχιερέα, ότι τα παιδιά σου το και το, μη παιδιά μου, σε αυτό το ύφος, όπως το λέει εκεί η Αγία Γραφή, μη παιδιά μου, μη το κάνετε, δεν είναι καλό πράγμα, μη παιδιά μου, τίποτε άλλο. Δεν επήρε βούρδουλα, αλλά τον πήρε όμως ο Θεός τον βούρδουλα. Και παραγγέλει δια του νεαρού, του μικρού Σαμουήλ, ότι θα τιμωρήσει και τον Ηλί και τα παιδιά του. Και τους τιμώρησε δια θανάτου όλους, αγαπητοί μου. Γιατί? Διότι ο Ηλί ημέλησε την αγωγή. Όταν ακούω μητέρες που εγώ φωνάζω και διαμαρτύρομαι, να μαλώσεις κυρία μου το παιδί σου, που λες τι είπες, ότι βλασφημάει σε ηλικία 5 ετών και το αφήνεις. Μα τι να του κάνω, λέει, του λέμε να μην βλασφημά. Αλλά του λες, καταλαβαίνει το παιδί, θα το δείρεις. Θα το δείρεις το παιδί σου. Αμελείς λοιπόν. Και άμα ακούω εκείνο το, μα του το λέμε, λέει, αλλά δεν κάνει, δεν ακούει. Ακολουθούν την αγωγή, την ημελημένη αγωγή του Ηλί. Οπωσδήποτε και για αυτές τις μητέρες και τους πατέρες αναμένεται η ανάλογη τιμωρία.
ώστε θα πρέπει να προσέξουμε πολύ το θέμα της αγωγής, να μην αμελούμε, γιατί δημιουργεί, αγαπητοί μου, κοινωνικά προβλήματα και οικογενειακά προβλήματα και ατομικά προβλήματα η αμέλεια της αγωγής. Δεν ξέρω αν διαβάσατε στις εφημερίδες εκείνο το έγκλημα που έγινε από κάποιον από την Καρδίτσα στην Αθήνα με δύο γυναίκες που σκότωσε. Δεν το διάβαζε εφημερίδα, δεν διαβάζουμε εφημερίδα. Αλλά από το περιοδικό Σταυρός, στα επίκαιρα, είχε μία μεταφορά των όσων είπε στο δημοσιογράφο. Αυτός ο εγκληματίας. Και μάλιστα εκεί σχολιάζεται το αρθρίδιο και λέει ότι θα ήταν καλό να το διαβάζουν όλοι οι γονείς. Κάνω εγώ τώρα αυτό το καλό να σας το πω έτσι, που δεν το έχω μαζί μου να σας το διάβαζα. Λέει ο δολοφόνος, ήμουνα 8 χρονών, έλειπα 5 μέρες από το σπίτι και άμα γύριζα μου έλεγε η μάνα μου, α, ήλθες. 5 μέρες από το σπίτι έλειπε. Και λέγει ο ίδιος, αντί να μου στράψει 2 χαστούκια, ακούτε, να μου στράψει 2 χαστούκια, και λέει στο δημοσιογράφο, γράφτα, να τα ακούσουν, να τα δουν μερικοί γονείς, να μην πάθουν αυτά που έπαθα εγώ. Μάλιστα, αγαπητοί μου, μάλιστα, μην έχουμε την αγωγή της αυρότητος. Όχι, το παιδί μας μην το χτυπήσουμε, μην το μαλώσουμε, μην πάθει αυτό, μην πάθει εκείνο. Όχι, είναι αμέλεια, για την οποία αμέλεια πολλά θα πληρώσουμε και πληρώνουμε και πληρώνει και η κοινωνία. Ακόμη η αμέλεια δυνατόν να κοστίσει και εις αυτήν την υγεία μας και εις τη ζωή μας. Πολλές φορές όταν έχουμε κάτι δεν πηγαίνουμε στο γιατρό. Δεν πάμε στο γιατρό, αυτό το παθαίνουμε όλοι μας. Λέμε, άντε τώρα, πού να πάω στο γιατρό. Και όμως, αγαπητοί μου, μία αμέλεια μπορεί κάποτε να μας οδηγήσει και στον θάνατο. Αλλά ακόμη και δια τη ζωή την ιδία υπάρχει αμέλεια. Δηλαδή, πολλά έχω δει στον περιβάλλοντα χώρων που κινούμεθα, να υπάρχουν πολλές παγίδες που οδηγούν στον θάνατο. Μέσα στο σπίτι, επί παραδείγματι, οι παγίδες για τα παιδιά είναι πάρα πολλές. Μπορεί να πάρει ένα σύρμα, να το βάλει μέσα στην πρίζα και να σκοτωθεί το παιδί. Μπορεί να τραβήξει το τραπεζομάντιλο, άμα είναι πολύ μικρό, και να είναι πάνω, η σουπιέρα με τη σούπα, και να τραβήξει και να πέσει η βραστή σούπα επάνω και να το κάψει το παιδί. Χίλιες αιτίες ατυχημάτων μπορεί να γίνουν. Για όλα αυτά δεν χρειάζεται ποτέ αμέλεια. Μα ποτέ αμέλεια. Να πούμε ότι αυτό δυνατόν να σταθεί αντικείμενο ατυχήματος. Θα το φροντίσουμε. Ξέρω εγώ, έχουμε ένα βόφρο. Να βάλουμε γύρω γύρω κάγκελα. Ένας λάκκος κάπου, ένα κάτι. Για να μην πάθει ο άλλος τίποτε. Διότι από την αμέλεια μπορεί να χαθεί μία ζωή. Το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Αλλά και γενικότερα για τη ζωή μας πρέπει να προσέχουμε, να μην αμελούμε, να μην πάθει τίποτε. Θα γνωρίζετε όλοι εκείνη την γνωστή ιστορία του βασιλέως των Θηβών, του Αρχία, ο οποίος κάποτε ενώ διασκέδαζε στη Θήβα έλαβε ένα γράμμα από κάποιο φίλο του από την Αθήνα ότι συνομότε εκινούντο να τον ανατρέψουν και δολοφονήσουν. Όταν έφτασε ο αγγελιαφόρος με το γράμμα και το έδωσε εις τον βασιλέα, ο βασιλεύς είπε ότι θα το διαβάσει την επομένη, γιατί τότε διασκέδαζε. Του λέγει ο αγγελιαφόρος ότι, βασιλεύ, έχω την παραγγελία να σου πω να το ανοίξεις τώρα, διότι γράφει σπουδαία πράγματα μέσα. Και είπε εκείνη την παροιμιώδη φράση, έμεινε μέχρι σήμερα, «Εσ αύριον τα σπουδαία». Για αύριο ας αφήσουμε τα σπουδαία. Ο βασιλεύς διασκεδάζει, γιατί είχε διασκέδαση. Αλλά το γράμμα έγραφε μέσα, «Φυλάξου, έρχονται συνωμότε». Έφτασαν οι συνωμότε, τους βρήκαν στη διασκέδαση, εσκότωσαν τον βασιλέα. Ανατράπη η βασιλεία. Ποτέ μιλάμε λοιπόν το «εσ' αύριον τα σπουδαία». Τι μπορείς σήμερα να κάνεις, όχι αύριο. Όχι αύριο, σήμερα. Η αμέλεια, κακό πράγμα. Ακόμη δια της αμελίας, έχουμε, αγαπητοί μου, και απώλεια φυσικών και επιχείτων χαρισμάτων. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος γεννήθηκε με ένα προσόν ή κουράστηκε να αποκτήσει ένα προσόν, ένα χάρισμα, εάν το αφήσει και το αμελήσει, το χάρισμα αυτό γρήγορα θα τον εγκαταλείψει. Μας κάνει εντύπωση η παραβολή. Εφοβήθηκε να δουλέψει, αμέλησε. Εφύλαξε την μενά, την έχωσε, την έκρυψε, και όταν το αφεντικό γυρίζει και γυρεύει λογαριασμό, κάτι ανάλογο με τα τάλαντα, και γυρεύει λογαριασμό, λέγει: τι έκανες εσύ, κύριε, μου έδωσες μία μανά, η μνά σου έκανε 10, πάρθες, έφυγε, λέγαθε και πιστέ και λοιπά. Στον τελευταίο που είπε σε ξέρω ότι είσαι κακός και τα λοιπά, πάρε τη μνά σου. Τότε, αφού λέγει να τιμωρηθεί ο δούλος εκείνος που είχε τη μία και δεν την καλλιέργησε, λέγει τούτο. Προσέξτε τώρα αυτό το σημείο. Πάρετε την μνά από αυτόν και δώσατε την εις εκείνον που έχει τις 10. Και του λέγουν οι άλλοι, μάλιστα να σου το πω κατά λέξη, άρατε από αυτού την μνάν και δότε το τας 10 μνάς έχοντι και να τη δώσετε σε εκείνον που έχει τις 10. Και είπαν αυτό, κύριε, έχει 10 μνάς. Δικαιολογημένη η απορία. Κύριε, λέγει, έχει αυτός 10. Δηλαδή σε αυτόν που έχει πολύ του δίνεις κι άλλο ακόμα. Από πλευράς θα λέγαμε υλικών πραγμάτων θα μοιάζει σαν μια αδικία. Σε αυτόν που έχει πολύ του δίνεις κι άλλο. Ακούστε παρακαλώ το συμπέρασμα της παραβολής. Λέγω γαριμή, σας βεβαιώνω ότι παντί το έχοντι δοθήσετε. Από δε του μη έχοντος και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Σε καθέναν που έχει κι άλλο θα του δοθεί. Και σε εκείνον που δεν έχει κι αν ακόμη κάτι έχει, και αυτό θα του πάρθει. Αυτός είναι ο νόμος δικαιοσύνης εις τα πνευματικά. Στα υλικά πράγματα μοιάζει παράξενο, αλλά στα πνευματικά είναι ο φυσικός αυτός νόμος. Δηλαδή με άλλα λόγια, σημαίνει αυτός που καλλιεργεί τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός και τα προσόντα, είτε σωματικά, έχει φωνή ωραία, επί παραδείγματι, είτε μάλιστα ακόμη να έχει τεραστία δύναμη ή αντοχή στα πόδια, μπορεί να γίνει δρομεύς ή ό,τι άλλο, ή στα πνευματικά, δηλαδή να έχει πολύ γερό μυαλό, και με το να έχει γερό μυαλό να καλλιεργήσει το νου του σε πολλούς τομείς της επιστήμης κλπ, ή να έχει πολύ ωραία αισθήματα, ωραία καρδιά. Μπορεί και εκεί να καλλιεργήσει την καρδιά του σε πολλά πράγματα. Μετά στη βούληση, το ίδιο. Μπορεί να γίνει ένας έμπορος ή ό,τι άλλο, βουλητικός άνθρωπος κλπ, στρατιωτικός κλπ. Όλα αυτά είναι χαρίσματα. Εάν τα καλλιεργήσει ο άνθρωπος, έρχεται ο Θεός να προσθέσει και άλλα. Εάν ο άνθρωπος αμελήσει και δεν καλλιεργήσει το τάλαντο, την μνά των φυσικών χαρισμάτων, και αυτά που έχει τα χάνει. Μάλιστα μας κάνει εντύπωση αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Ακούσατε το, πραγματικά είναι εντύπωση, λέει: μία μέλη του εν σύ χαρίσματος. Να μην αμελείς το χάρισμα που σου δόθηκε. Ποιο είναι αυτό το χάρισμα που σου δόθηκε? Λέει στη συνέχεια, ο εδόθηση που σου δόθηκε δια των χειρών του πρεσβυτερίου και τα λοιπά. Δηλαδή τι? Η χειροτονία. Με άλλα λόγια, η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη είναι ένα χάρισμα. Το χάρισμα αυτό, όπως όλα, πρέπει να το καλλιεργεί κανείς. Ποικιλοτρόπος. Έχει πολλούς τομείς η ιεροσύνη. Εάν δεν καλλιεργήσεις τους τομείς της ιεροσύνης, γρήγορα θα χάσεις το χάρισμα της ιεροσύνης. Όχι ως φραγίδα, ασφαλώς όχι. Ως φραγίδα να πει κανείς ότι έμεινα πολλά χρόνια χωρίς να προσφέρω τίποτα σαν ιερεύς και τώρα δεν είμαι πια ιερεύς, έφυγε η ιεροσύνη. Όχι με αυτή την έννοια. Δεν θα έχεις πια τη δυνατότητα να ανταποκριθείς σε εκείνο που σου ζητάει η ιεροσύνη. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος στον Τιμόθεο, πρόσεξε καλά, μην αμελείς το χάρισμα της ιεροσύνης, αλλά να το καλλιεργείς. Αγαπητοί μου, είμαι χρεωμένη από το Θεό με χαρίσματα, με πολλά χαρίσματα, και ερωτώ, αμελούμε ή δείχνουμε επιμέλεια να τα καλλιεργήσουμε? Και ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει κάτι που πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγει. Το πνεύμα μη σβαίνεται, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιο πνεύμα? Το Άγιον Πνεύμα. Μη το σβήνεται. Εδώ παρομοιάζει το Άγιον Πνεύμα με μια λαμπάδα που ανάβει και πας εσύ και τη σβήνεις. Αυτό λέει το πνεύμα το Άγιο, είπατε, και το σβήνεται. Τι θα πει σβήνω το πνεύμα το Άγιο? Σημαίνει το πνεύμα το Άγιο μου φέρνει χαρίσματα. Χαρίσματα μου φέρνει. Φωτισμόν, σοφία, τούτο, εκείνο, πολλά πράγματα. Και εγώ επειδή αμελώ, έχουμε και το σβήνω. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια, υπομέν γαρ ακιδίας σβαίνεται. Γιατί από την ακιδία σβήνει, λέει, το πνεύμα το Άγιο. Το κανδύλι σας πότε δεν θα σβήσει? Άμα ανανεώνεται το λάδι και το φυτίλι. Η φλόγα πάντα θα καίει. Άμα δεν βάλετε λάδι, τι θα γίνει? Θα σβήσει το κανδύλι. Γιατί αμελήσαμε να βάλουμε λάδι. Ένα πέμπτο. Είναι, αγαπητοί μου, η αμέλεια για τη σωτηρία. Η αμέλεια για τη σωτηρία. Εγώ εδώ θα είχα πολλά πράγματα να σας πω. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι στην παραβολή των 10 παρθένων οι 5 παρθένοι, έμειναν εκτός νυμφώνος, ενώ και οι 10 είχαν το χαρακτήρα, το χαρακτηριστικό της παρθενίας. Πόσοι θα πίστευαν ότι έχοντες το χαρακτηριστικό της παρθενίας θα κερδίσουν τη βασιλεία του Θεού? Είναι βασικό, βεβαίως. Είναι επαρκές, καθόλου. Βασικόν, βεβαίως. Εκ των ον ουκάνευ, η αγνότητα. Είναι επαρκές, όχι. Μάρτης, την παραβολή. Οι 5 μπήκαν μέσα. Οι άλλες 5 δεν μπήκανε μέσα. Γιατί, αγαπητοί μου? Γιατί δεν είχαν λάδι? Τι είναι το λάδι? Το λάδι είναι τα έργα της παρούσης ζωής. Γιατί αμέλησαν να πάρουν λάδι? Κοιτάξτε, αμέλησαν. Πέρασε η ζωή και δεν έκαναν έργα καλά. Πόσοι καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα βρεθούν στο τέλος να πούν, μα δεν το κατάλαβα πως πέρασε η ζωή μου. Είχα την πρόθεση να κάνω κάτι καλό. Μα δεν πρόλαβα, μα δεν ξέρω πως πέρασε η ζωή μου. Αμέλησες. Έφυγε η ζωή και δεν έκανε τίποτε. Και η άλλη παραβολή. των γάμων. Εκεί σαφώς μας το λέγει αυτό. Εις τους γάμους, τους βασιλικούς γάμους, όπως λέγεται εκεί στην παραβολή, εκλήθησαν πολλοί. Ακούστε όμως τι λέγει η απάντηση. Από τους προστεκλημένους η απάντηση. Οι δε αμελήσαντες απήλθαν. Ποιοι? Ο μεν εις τον ίδιο αγρόν, ο δε εις την εμπορίαν αυτού. Ο ένας πήγε στο χωράφι του και ο άλλος πήγε στο μαγαζί του. Και έτσι λέγει, οι μέλησαν να πάνε. Προσέξτε, υπογραμμίζεται, αμελήσαντες. Αυτοί οι άνθρωποι που αμέλησαν δεν πήγαν ούτε στα καταγόγια της αμαρτίας, ούτε στα φθορία, ούτε στην κρεπάλη, ούτε στην έθη, ούτε στην ασωτεία την ποικίλη. Πήγανε απλά και λογικά, ο ένας στο μαγαζί του και ο άλλος στο χωράφι του. Είχα μία πρότινος συζήτηση με κάποιον ο οποίος θέλει και επιμένει, δεν είναι παρόν, γιατί απαξίει να έρθει εδώ βεβαίως. Άνδρας είναι, ακολουθεί και η γυναίκα δυστυχώς, ότι θέλει να πηγαίνει τις Κυριακές να εργάζεται, γιατί είναι φτωχός. Του λέγω, κύριε μου, προσέξτε εδώ, η Κυριακή δεν είναι η μέρα που θα πρέπει να δουλέψουμε. Μου λέει, μα είμαι φτωχός. Μα γι' αυτό είστε φτωχός, επειδή δουλεύετε την Κυριακή. Τι λες, μου λέγει, η εργασία είναι ευλογημένη. Είναι για τις 6 ημέρες ευλογημένη, όχι για την 7η. Διότι ο Κύριος ο οποίος ευλόγησε τις 6, δεν ευλόγησε την 7η ως προς την εργασία. Αδύνατον, μου λέει, εγώ θα πηγαίνω να δουλεύω. Διότι δεν είμαι, μου είπε τη λέξη, δεν είμαι ούτε κλέφτης, ούτε παλιάνθρωπος. Πηγαίνω στην εργασία. Και η εργασία είναι κάτι καλό. Αυτό θα πούν και οι άνθρωποι της παραβολής. Κύριε, πήγα στο χωράφι μου, πήγα στο μαγαζί μου να φτιάξω τη βιτρίνα, να ετοιμάσω τους λογαριασμούς, τα τιμολόγια, να τακτοποιήσω μέσα, και δεν ήρθα στην εκκλησία. Μάλιστα. Αλλά αυτή η αμέλεια ακριβώς είναι εκείνη η οποία τελικά τους ανθρώπους αυτούς θα τους καταδικάσει. Θα μείνουν απ' έξω από την Βασιλεία του Θεού. Και εκείνο το άλλο που λέγαμε προηγουμένως με τα τάλαντα, ήτας μενάς, το ίδιο πράγμα. Αυτός ο ένας που κράτησε την πνά δεν την έφαγε, δεν την κατεχράστη, δεν πήγε να την ξοδέψει διήδια ωφέλη. Όχι, την παρέδωσε ακεραία στο αφεντικό. Καταδικάζεται όμως. Γιατί αμέλησε να καλλιεργήσει εκείνο που του έδωσε το αφεντικό. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε εδώ στο σημείο αυτό. Πολλοί αμελούν των εκκλησιασμών. Εκκλησιάζεστε, μάλιστα. Τακτικά. Κάθε Κυριακή, όχι κάθε Κυριακή. Γιατί, έχουμε δουλειές, μαγείρεμα, τούτο, εκείνο. Όχι. Κάθε Κυριακή. Προσέξτε, κάθε Κυριακή. Όχι δουλειές την Κυριακή. Οι δουλειές να γίνουν από το Σάββατο. Να γίνουν πρωί-πρωί την Κυριακή. Το μαγείρεμα, δεν ξέρω τι. Ή ευθύς μετά τη λειτουργία όταν είναι εύκολο φαγητό. Δεν θα μελήσεις να πηγαίνεις στην εκκλησία. Αμελούν να πάνε να εξομολογηθούν. Θα πάω. Και το Πάσχα θα πάω. Περνάει το Πάσχα. Τώρα τα Χριστούγεννα. Ως να ήταν ο υπόλοιπος χρόνος μεταξύ Πάσχα και Χριστουγέννων, χρόνος άχρηστος διεξομολόγηση. Και φτάνουν, ξέρετε πότε, την τελευταία ημέρα που πια ο πνευματικός εξομολογεί. Την τελευταία ημέρα. Και εκεί το στραπατσάρισμα. Για πρώτη φορά, λέει, Πάτερ, έρχομαι. Για πρώτη φορά έρχεστε και έρχεστε αυτήν την ώρα. Πώς μπορώ να σας δω τώρα? Παρακαλώ, ελάτε και μετά τα Χριστούγεννα να σας δω. Ελάτε και μετά το Πάσχα να σας δω. Δεν έρχονται. Θα περιμένουν τα άλλα Χριστούγεννα, πάλι την τελευταία ημέρα, για να πούν κάτι σπασμωδικά και γρήγορα, για να είναι εντάξει τάχα με τη συνείδησή τους. Από τι όλα αυτά? Όχι από κακία, από αμέλεια. Από αμέλεια ακόμη δεν κοινωνούν. Από αμέλεια δεν μελετούν την Αγία Γραφή. Από αμέλεια τα πάντα δυστυχώς περιφρονούν, άλλοτε επικαλούνται εργασία, άλλοτε επικαλούνται κόπωση, άλλοτε επικαλούνται ασθένεια και ούτω καθεξής. Αλλά τι λέγει ο Απόστολος για το θέμα της σωτηρίας? Ό,τι λέγει ο Απόστολος, προσέξατε, λέγει εις την προς Εβραίους επιστολή. Με αυτό τελειώνουμε. Είναι δε και το θέμα της χθεσινής αποστολικής περικοπής. Η πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισταποδοσίαν, πως εμείς εκφευξόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντε εσωτηρίας? Ο Απόστολος ρίχνει μια ματιά εις την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει τον Παλαιό Νόμον, βλέπει τας παραβάσεις, βλέπει την τιμωρία εκ των παραβάσεων, και ότι καμία παράβαση δεν έμεινε χωρίς τιμωρία. Στρέφεται μετά εις την Καινή Διαθήκη και βλέπει μπροστά του όχι πια το αίμα των τάβρων και των μόσχων και των κρυών και τα λοιπά, αλλά βλέπει το αίμα του Χριστού, βλέπει την υψίστη θυσία. Ρίχνει μια ματιά στους χριστιανούς μας, οι οποίοι δεν προσέρχονται. Ο Θεός προσφέρει το δείπνο, ο Θεός προσφέρει τους γάμους, ο Θεός προσφέρει των συτευτών αμνών, των συτευτών μόσχων, και οι άνθρωποι αμελούν, λέει, αμελήσαντες αμελούν και απέρχονται. Πώς εμείς, λέει, θα ξεφύγουμε εάν στην Παλαιά Διαθήκη τόσο τιμωρήθηκαν, που ήταν σκιά ο νόμος, σκιά ήταν μελών των αγαθών? Πώς εμείς θα ξεφύγουμε που αμελήσαμε μια τέτοια σωτηρία? Προσέξτε, αμελήσαμε. Δεν είμαι θα υβριστέ. Δεν είμαι θα σαν τον Καζαντζάκη που βρίζει. Ούτε αδιάφοροι, ούτε άπιστοι, ούτε προπυλακιστέ, ούτε εκείνοι που ξανακαρφώνουν τον Υιόν του Θεού. Όχι, δεν είμαστε τίποτε. Αγαπούμε τον Χριστόν, τον ευλαβούμεθα, αλλά αμελούμε. Αμελήσαντες έχουμε τόσα πολλά να πάθουμε. Γι' αυτό βλέπει κανένας πράγματι, αγαπητοί μου, ότι η ακηδεία, η αμέλεια, η ραθυμία είναι τόσο φοβερόν πάθος. Και εδώ που τα λέμε, από εκείνα τα πάθη που είναι δυσκολοθεράπευτα. Η πορνεία, άμα κάνεις προσπάθεια θα πετύχεις πολλά πράγματα. Έχω δει πολλούς ανηθίκους ανθρώπους που έχουν γίνει άγιοι. Η γαστριμαργία, κάποτε αν θέλεις έρχεται και ο γιατρός να σου απαγορεύσει να φας τούτο ή εκείνο και παίρνει τέλος και αυτή. Η λύπη, δεν υπάρχουν πάντοτε περιστάσεις να λυπηθεί κανείς, κατά κόσμον εννοείται. Η φιλαργυρία, δεν είναι πολλοί άνθρωποι φιλάργυροι. Αλλά το θέμα της ακηδείας συνοδεύει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η τεμπελιά, πέστε μου μία ημέρα της ζωής μας που να μην σημειώθηκε έστω και για λίγο αυτή η τεμπελιά. Μέχρι το θάνατο, αγαπητοί μου, μας συνοδεύει ο δαίμον της ακηδείας. Μέχρι το θάνατο. Πόσες φορές έχουμε τα χέρια μας μέσα στις κουβέρτες στο κρεβάτι και ένα καλό περιοδικό είναι στο κομωδίνο δίπλα. Και τώρα λέμε, πού να βγάζω τα χέρια μου μέσα από τις κουβέρτες να πάρω το περιοδικό να διαβάσω? Σας μιλώ από πείρα. Να, εγώ σας το λέω έτσι. Από πείρα σας μιλώ. Μάλιστα, πού να βγάλω τώρα τα χέρια μου? Γιατί βαριέμαι. Τεμπελιάζω. Γι' αυτό σας είπα, συνοδεύει τον άνθρωπο αυτή η ακηδεία σε όλη του τη ζωή. Πρέπει να τον επισημάνουμε τον δαίμονα της ακηδείας. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Έχω να σας πω και για το μεσημβρινόν δαιμόνιον. Ποιο είναι αυτό το μεσημβρινόν δαιμόνιον που λέει ο 90ος ψαλμός? Και έχω να σας πω και από ποιους βοηθάται η ακηδεία. Και έτσι άλλα δυο είναι στοιχεία, πιασμένα χέρι-χέρι, έρχονται πραγματικά τον άνθρωπο να τον ρίψουν εις τον αιώνιον θάνατον της ψυχής. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη φορά.